Eta bai bildu nahi dugu solasaldi honetara Julen Orbegozoren iritzia. Bera, nortasun bikoitzei buruz ariko zaigu gaur.
Primizian kontatuko dizuet, oraindik inori kontatu ez diodan zerbait. Sekretu bada, sekretu pertsonal bat, nortasun bikoitza daukadala uste dut. Nik neuk diagnostikatu diot neure buruari eta bai, uste dut gertatzen zaidana hori dela, duble personalite esaten dena frantsesez, nortasun bikoitza euskaraz. Sinistu egidazue benetan uste baitut zertxobait nahaztuta nabilela azken aldi honetan. Begira, WhatsAppeko talde jakin batean terraplanista lelo bat naiz, magufoa, esteptikoa, negazionista, barre eta dena egiten didate kritikatzen ditudanean apurtxo bat bada ere, erakunde kartutako erabakiak. Eta burla ere egiten didate, ukatzen dudanean komunikabide gehienek ia guztiek sortzen omen duten errelato alarmista. Beste WhatsApp talde bat ere badut ordea, egunotan borbor pilpilean, eta beste horretan hain justu ofizialista inoso bat naiz. Surrealista dirudi bai badakit, baina hor, justifikatu egiten ditutein batean, erakunde politikoek hartutako erabakiak, edo ukatu egiten dut nire argudio sorta guztiarekin komunikabideek eta Sorosek ustez sortutako konspirazio iluna. Zer egingo diogu ba, ez da batera erosoa ez nortasun bikoitza izatea. Testu inguruaren arabera mozorroa aldatzen dudala sentitzen dut, eta horrek, ulertuko duzue, kezka eta ezinegona sortzen dit. Sentitzen dut neure osasunagatik edo zirt edo zart egin behar dudala, eta logikoa den moduan, gogo bizia dut talde baten edo bestearen olatuak itsaso batera edo bestera barreiatzea, ozeano negazionistara edo ozeano ofizialistara. Hala bakarrik emango diot atzeden neure buruari. Eta zuei gertatzen zaizue alakorik? Ba, orain 20 urteen gogoan dut unibertsitatean irakasle batek temati errepikatzen zigun hipotesi bat. Konfrontazioan bizi den gizartean, erdian kokatzea nekeza da eta sarri garesti ateratzen da. Gure historiari erreparatzea besterik ez dugu. Ba, nik hemen, kaletar moduan aldarrikatu nahi dut nire eskubidea denean ez aditu izateko, ozeano bateko dobesteko ez militantea izateko. Alegia, pertsona gisa ahula, sentibera, auskorra izateko eta kontzientziako ahaldurari gabe nola ez, dudak, duda asko izateko. Bada, beste behin demostratuta geratzen da, nire ustez, jendarte honetan eta ondokoetan epeltasunean hotz handia egiten duela. Eta orain, zuen aurrean, onartu behar dizuet ez dakidala nire nortasun bikoitz honetan nork idatzi duen zutabe hau. Nire ni batek edo nire beste niak. Ea ba, esango didazue ze itxura hartzen diozuen zuek.
Ze itxura hartzen diozue ba?
Hombre, nik egizan eren nortasunen azken errepaso egin nuenean bospasei aurkitu nituen, orduan bide luzea dauka oraindik. Bikoitza bakarri baldin badauka, asko zeren nortasun gehiago aurkitu ditzake, bila saiatzen baldin bada.
Kaso askotan gertatzen da, ez bakarrik beak adierazi duen, kaso egiten bestelakoetan ere, zateko etorkinekin, ez? Etorkin hemen batzu dira beti ekuatoriarrak eta hemen urte batzu pasata gero ekuatoriarra joazenean dira espainolak, ez? Edo gertatu izan da askotan kontatu izan digute euskal etorkinak edo estatu batuetan, han dira euskaldunak edo espainolak eta hemen dira ja amerikanoak datozelako kauboien sombrerorekin eta bota punta luzedunekin, ez? Orduan hori askotan gertatzen da, esan bizitzaren esparroitan zu daukazu kokapen bat, eta hori segun ze ingurutan zaude mutur bat, batzuentzako mutur baten, da bestentzako beste muturren, orduan, uste, askori gertatzen zaigun, eta jende askori gertatzen zaion kokapen badela.
Bai, eta horrek egitu bartzaio, ba, gaur egun bizi garen gizartean, ba, badirudi Julenek esan duen moduan, gauza guztiei buruz boteo prontoan iritzi osatua duki behar dugula, ez? Eta iritzi hori hobeto dala alde batekoa edo besteko izan, erdian gelditzen baldin bazara, edo zuzenean iritzirik emanez bai baldin baldin bezu, ba, epeltasun horretan esan duen, ba, hotz hori nabarmentzen delako, ez? Bueno, ba, bizi dugun gizartearen, ba, nik uste seinaletako bat hori ere badela.